Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting, Kanada hentikan sementara vaksin AstraZeneca untuk warga di bawah 55 tahun. Jepang dan Indonesia berupaya pulihkan ekonomi setelah krisis COVID-19. Berita selengkapnya. Pakar Kanada merekomendasikan penghentian penggunaan vaksin AstraZeneca untuk orang berusia di bawah 55 tahun. Hal ini dilakukan setelah beberapa pasien di luar negeri mengalami pembekuan darah. Dilansir AFP Selasa, Provinsi Manitoba dan Quebec menjadi yang pertama mengindahkan pedoman Komite Penasihat Nasional untuk Imunisasi dan Kesehatan NACI yang baru. Wakil Kepala Kesehatan Masyarakat Kanada, Howard Ju, dalam konferensi pers menegaskan, saat ini pihaknya menghentikan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca untuk orang dewasa di bawah usia 55 tahun, menunggu analisis risiko manfaat lebih lanjut. Dia meminta warga Kanada yang telah menerima suntikan AstraZeneca dalam 20 hari terakhir untuk berkonsultasi dengan dokter. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan warganya untuk melakukan pertempuran melawan COVID-19. Hal ini dilakukan karena adanya kemungkinan gelombang keempat di Amerika Serikat. Dilansir AFP Selasa, Biden mengatakan pekerjaan dalam melawan COVID-19 belum selesai. Menurutnya, perang melawan COVID-19 masih jauh dari kemenangan. Biden dalam pidatonya mengatakan virus COVID-19 menyebar dengan cepat dan kasus kembali meningkat. Dia juga menyinggung perilaku masyarakat yang mengabaikan peringatan terkait virus membuat semakin banyak kasus baru. Terusan Suez telah kembali dibuka setelah kapal kontainer raksasa yang tersangkut di terusan Suez dilaporkan telah berhasil mengapung kembali. Dilansir AFP Selasa, terusan Suez kembali dibuka sejak Senin. Kepala Otoritas Terusan Suez, SCA, Laksamana Osama Rabi mengatakan, terusan Suez sempat ditutup selama satu minggu. Diketahui kapal kontainer raksasa dengan panjang 400 meter dan lebar 59 meter berbendera Panama, dikelola Taiwan, dan dimiliki perusahaan Jepang Tsukisen Kaka, kandas dan terjebak di seluruh bentangan kanal satu jalur ini, tepatnya sebelah utara pintu masuk bagian selatan dekat kota Suez, Mesir. Presiden Brazil Jair Bolsonaro melakukan reshuffle kabinet di tengah pandemi virus corona yang semakin merajalela. Sedikitnya 6 menteri dalam kabinet Bolsonaro dicopot dan diganti dengan pejabat yang baru. Dilansir CNN Selasa, reshuffle kabinet Bolsonaro ini dipandang sebagai langkah untuk mengamankan loyalitas yang lebih besar di tengah semakin merajalelanya corona di Brazil. Surat pengunduran diri dari para menteri yang dicopot dan diganti telah dirilis sepanjang Senin waktu setempat. Mantan Menteri Pertahanan Fernando Azevedo e Silva merilis pernyataan yang mengatakan dirinya telah mengabdi pada Angkatan Bersenjata sebagai institusi negara. Dia akan digantikan oleh Jenderal Angkatan Darat Braga Neto yang merupakan mantan Menteri Pemerintahan. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah Jepang dan Indonesia akan bekerja sama untuk memulihkan ekonomi yang merosot akibat krisis COVID-19, salah satunya dengan mendukung rantai pasokan yang bertingkat. Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di Tokyo Senin, Menteri Luar Negeri Motegi Toshimitsu menyatakan, Jepang sudah memberikan bantuan kepada perusahaan Jepang untuk memperbanyak basis produksinya. Motegi juga menyampaikan keinginannya tetap berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Selain itu, seperti disampaikan melalui keterangan tertulis Kedutaan Besar Jepang di Jakarta Selasa, Menteri Luar Negeri Motegi menyampaikan rencana bantuan Jepang yang baru untuk pengadaan rantai dingin senilai 400 juta yen atau sekitar 52,6 miliar rupiah bagi Indonesia untuk penanganan wabah COVID-19. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang ditawarkan Jepang dan sekaligus mengutarakan keinginannya memperkokoh kerjasama bidang infrastruktur dengan Jepang. Pemerintah mengklaim penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia semakin membaik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam video virtual Selasa mengatakan, tingkat kematian dan kesembuhan sudah lebih membaik secara global. Dia menilai, kunci pengendalian COVID-19 di Indonesia adalah pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro dan program vaksinasi. Kedua kebijakan itu dinilai efektif dalam penanganan pandemi. Dia menegaskan, pemerintah terus berusaha menekan laju kasus penularan COVID-19 sebagai langkah utama untuk memulihkan ekonomi nasional. Salah satunya mendukung pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah. Berita terakhir. Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengeluarkan awan panas guguran pada Selasa sekitar pukul 7:06 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pemantauan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG, awan panas itu tercatat di seismogram dengan amplitudo 60 mm dan durasi 135 detik. Kepala BPPTKG, Hanik Humaidah dalam keterangannya Selasa mengatakan, sampai saat ini aktivitas Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga sejak dinaikkan statusnya pada 5 November 2020. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Komentar hari ini mengenai Indonesia menunggu kunjungan wisatawan asing. Indonesia rencananya akan menyambut kembali wisatawan mancanegara di daerah-daerah tertentu pada pertengahan 2021, tepatnya sekitar Juni dan Juli 2021. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, hingga saat ini pihaknya beserta beberapa pihak terkait terus memasuki tahap finalisasi dari segi persiapan Safe Travel Corridor Arrangement. Pandemi COVID-19 memang telah membawa dampak ekonomi yang besar bagi berbagai industri di seluruh dunia, tak terkecuali industri pariwisata. Tidak hanya Indonesia, tapi juga negara-negara Eropa dan Asia Pasifik. Negara-negara di Eropa dan Asia Pasifik sudah mulai bekerja sama untuk membangun kembali perekonomian mereka melalui inisiatif tersebut. Dengan diberlakukannya travel bubble, maka negara-negara yang melakukan kerjasama dapat membuka perbatasan mereka kembali, sehingga memungkinkan perjalanan lintas negara dapat berjalan layaknya sebelum pandemi. Indonesia berencana untuk membuka akses wisata dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Australia melalui kesepakatan travel bubble dalam waktu dekat. Tentu ini adalah langkah-langkah terukur yang dilakukan berbagai negara untuk kembali menghidupkan ekonomi, khususnya sektor pariwisata. Hal ini membawa semangat dan optimisme tersendiri. Tentu saja, hal ini perlu dilakukan dengan matang. Setelah vaksinasi dilakukan untuk masyarakat Indonesia, khususnya pelaku wisata, diharapkan herd immunity masyarakat Indonesia sudah terbentuk. Para wisatawan asing juga sudah mendapat vaksin, tentu menjadi modal tersendiri agar upaya menggerakkan ekonomi nasional dengan cara wisata bisa berjalan dengan lancar. Semoga upaya untuk mulai membuka keran kunjungan wisatawan asing ini akan mendatangkan dampak seperti yang diharapkan. Namun yang perlu diantisipasi adalah kewaspadaan dan prosedur kesehatan yang seharusnya tetap ditegakkan baik oleh wisatawan maupun pelaku wisata tanah air. Jangan sampai setelah mendapat vaksin, masyarakat cenderung lalai dengan prosedur kesehatan standar yang sudah ditentukan. Karena tanpa kesadaran itu akan menjadi bumerang sendiri bagi daerah wisata itu. Sehingga menjelang bulan Juli nanti, langkah-langkah teknis menerima wisatawan asing di beberapa daerah akan semakin matang dan diterapkan dengan baik. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan tanggal 30 Maret, Hari Film Nasional. Pasca kemerdekaan Indonesia dan pemerintahan cukup stabil, tepatnya tanggal 30 Maret 1950 menjadi hari pertama pengambilan gambar film Darah dan Doa atau Long March of Siliwangi yang disutradarai oleh warga Indonesia Usmar Ismail. Film ini menjadi film nasional pertama yang mencirikan Indonesia dan film pertama yang diproduksi oleh perusahaan film milik Indonesia, Perusahaan Film Nasional Indonesia, Perfini. Namun baru pada tahun 1999, dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 1999, pemerintah menetapkan tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional. Kami beralih ke tanggal 30 Maret 1974, Museum Sejarah Jakarta diresmikan. Museum Sejarah Jakarta yang sebelumnya bernama Museum Fathahillah terletak di Jalan Taman Fathahillah, Jakarta Barat. Museum ini memiliki sejarah cukup panjang dan banyak menyimpan peninggalan-peninggalan kuno hingga ke masa setelah kemerdekaan. Arsitektur bangunannya juga masih sangat kental dengan budaya kolonial Belanda. Gedung ini sempat beberapa kali beralih fungsi, antara lain sebagai kantor pengadilan, kantor catatan sipil, kantor pengumpulan logistik Dai Nippon, dan markas komando militer kota 1. Pada tahun 1968, secara resmi gedung ini diserahkan kepada pemerintah daerah DKI Jakarta dan diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Mengakhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 30 Maret 1981, Presiden Ronald Reagan ditembak. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan menjadi korban penembakan saat keluar dari sebuah hotel di Washington DC 30 Maret 1981. Reagan mengalami luka-luka serius di bagian dada sehingga membutuhkan operasi di rumah sakit George Washington University. Penembakan yang dilakukan oleh John Warnock Hinckley itu juga melukai juru bicara Gedung Putih James Brady, seorang petugas Satuan Pengaman Presiden, dan seorang polisi. Reagan yang saat itu berusia 70 tahun, lolos dari maut dan memerintah selama 2 periode. Sekian hari ini dalam sejarah.
Rasa nista berpadu satu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
KBRI Seoul menyelenggarakan pagelaran virtual An Exotic Journey to Nusantara. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri secara virtual pada Sabtu lalu. Dalam sambutannya, Megawati menyampaikan, pagelaran virtual ini merupakan terobosan KBRI Seoul dalam mempromosikan tahun 2021 sebagai tahun ekonomi kreatif bagi pembangunan berkelanjutan. Dikutip laman kemlu.go.id, Megawati Soekarnoputri mengimbau generasi muda Indonesia untuk aktif bekerja menekuni industri kreatif dan tidak gentar untuk berkarya. Megawati berharap sektor ekonomi kreatif semakin maju dari tahun 2021 menuju 2045. Tahun 2045, bangsa dan rakyat Indonesia akan memperingati satu abad hari kemerdekaan. Selain itu, Megawati juga menegaskan pelaku industri kreatif paham akan perlindungan hukum kekayaan intelektual yang dapat melindungi karya-karya mereka, termasuk hak cipta, indikasi geografis, dan perlindungan komunal. Sementara itu, dalam sambutan pembukaannya, Dubes Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi sebagai tuan rumah pagelaran menekankan kolaborasi ekonomi kreatif antara Korea Selatan dengan Indonesia dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk generasi muda di kedua negara. Menurutnya, kerjasama dalam bidang industri kreatif akan membuka banyak kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan di kedua negara. Dubes Umar Hadi juga menjelaskan, sepanjang 2021, yang merupakan tahun internasional ekonomi kreatif untuk pembangunan berkelanjutan, KBRI Seoul akan terus mendukung penetrasi 16 subsektor ekonomi kreatif Indonesia ke pasar Korea Selatan, salah satunya melalui industri fashion sebagai subsektor potensial. Pagelaran Exotic Journey to Nusantara sukses menampilkan karya apik Samuel Watimena, perancang busana Indonesia yang telah menekuni dunia fashion sejak lebih dari 4 dekade lalu. Sementara itu, CEO Seoul Design Foundation Kyung Ran Choi mengapresiasi bakat para desainer muda Indonesia. Terlebih selama 2 tahun berturut-turut, desainer muda Indonesia memperoleh Top 10 Human City Design Award di Seoul yang merupakan penghargaan bergengsi di bidang desain perkotaan. Kyung Ran Choi berharap melalui pagelaran yang sangat berharga ini, kerjasama Indonesia dan Korea akan semakin meningkat.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Thank you. Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta, atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan?
Mana sih? Bisa kau beda?
Maunya apa? Aku mau kita terus bersama. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar hanya sekedar menunda perpisahan?
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Soto Lorjo. Lorjuk atau biasa disebut kerang bambu merupakan jenis hewan laut yang bertubuh kecil panjang dan berwarna hijau. Lorjuk bisa didapatkan ketika air laut tidak pasang. Biasanya masyarakat Madura di Jawa Timur mengolah jenis kerang ini menjadi jajanan atau bahan penyedap masakan. Lorjuk juga diolah menjadi produk makanan seperti kerupuk lorjuk, petis lorjuk, kerupuk rengginang lorjuk, kacang lorjuk, serta soto lorjuk. Soto lorjuk dibuat dari bahan-bahan seperti lontong, kecambah goreng, kerupuk, soun, dan lorjuk.
Untuk membuat soto ini, lorcuk yang sudah ditangkap kemudian direbus untuk dibuang kulitnya, sementara air rebusannya tidak dibuang karena akan dijadikan kuah. Dalam penyajiannya, soto lorcuk disajikan dengan mangkok yang berisi lontong yang diiris-iris, kecambah goreng, dan kerupuk. Lorcuk dan kuahnya kemudian dituangkan ke dalam mangkok tersebut. Lorcuk biasanya dinikmati bersama sambal dengan segelas teh hangat. Ketika dikunyah, teksturnya kenyal namun empuk, rasanya pun manis dan gurih. Selain nikmat, lorcuk juga bermanfaat bagi tubuh. Lorcuk punya kandungan nutrisi yang tidak kalah dengan kerang jenis lainnya. Kerang lorcuk mengandung kalori yang sangat rendah dan tinggi protein, mineral, zat besi, dan juga omega 3. Manfaat kesehatan yang bisa didapatkan jika mengkonsumsi lorcuk secara teratur adalah mencegah penyakit jantung, mengendalikan tekanan darah, mengontrol kolesterol, dan lain sebagainya. Bagi yang tertarik untuk menikmati kuliner ini, datanglah ke Pulau Madura atau ke Kota Surabaya. Di sana, soto lorcuk dijual seharga Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Aku termenung di bawah mentari, di antara menganya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku.
biar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Di Indonesia, setiap 30 Maret diperingati sebagai Hari Film Nasional. Penetapan tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional awalnya diputuskan oleh Konferensi Dewan Film Indonesia di tanggal 11 Oktober 1962. Tanggal 30 Maret pun merupakan tanggal pembuatan produksi film The Long March atau yang dikenal juga sebagai Darah dan Doa. Film tersebut digarap pada tahun 1950 oleh Usmar Ismail. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan resmi mengenai penetapan Hari Film Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1999. Usmar Ismail kemudian diangkat sebagai Bapak Perfilman Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menyelenggarakan peringatan Hari Film Nasional ke-71 yang jatuh 30 Maret 2021 sekaligus peringatan 100 tahun tokoh perfilman Indonesia, Usmar Ismail. Menurut Direktur Perfilman Musik dan Media Baru Kemendikbud, Ahmad Mahendra, peringatan Hari Film Nasional tahun ini lebih semarak dari sebelumnya, meskipun masih dalam suasana pandemi. Serangkaian kegiatan diselenggarakan baik secara daring maupun luring dengan memenuhi protokol kesehatan. Sejumlah kegiatan diinisiasi oleh insan perfilman dan didukung oleh Kemendikbud serta bersinergi dengan pemerintah daerah, asosiasi, dan komunitas film. Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa lokasi seperti Jakarta, Bukit Tinggi, Makassar, Aceh, Tapanuli, Bengkulu, dan masih banyak lagi. Salah satu kegiatan yang istimewa dalam rangkaian tagar 100 tahun Usmar Ismail adalah pelaksanaan pameran Usmar Bukit Tinggi Ini adalah pertama kalinya diselenggarakan pameran arsip dan kekaryaan Usmar Ismail di tanah kelahirannya, Bukit Tinggi. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Kote Ale Ale yang dinyanyikan oleh M. Syarif. Lagu Kote Ale Ale diciptakan oleh Mawan Salim. Lagu ini bercerita tentang kota Ketapang, Kalimantan Barat yang berjuluk Kote Ale Ale.
Ale-ale merupakan kuliner khas Ketapang, berbahan baku kerang yang mirip dengan remis, namun ukurannya lebih kecil. Dalam lirik-lirik lagunya diceritakan kota Ketapang merupakan kota berbudaya dengan kekayaan sejarah Islam. Kota ini selalu dikenang bila raga jauh dirantau orang. Musik lagu ini bertempo cepat dengan iringan alat musik gendang, rebana, biola, dan gitar. Baiklah pendengar, inilah Kota Ale-ale oleh M. Syarif. Selamat mendengarkan.
Di Tanjung Pura
Voice of Indonesia.
Baby, take mine. I want you to be my husband. Kiss you, my Iron Man. And I love you 3,000. Baby, take a chance. Cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie.
See you standing there in your Hulk outerwear. And all I can think is, where is the ring? Cause I know you wanna ask. Scared the moment will pass. I can see it in your eyes. Just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I want it to be out of the blue. So make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand. I want you to be my husband. Cause you're my Iron Man. And I love you 3,000. Baby, take a chance. Cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having dinner. And baby, you're my winner. I see the way you smile. You're thinking about the aisle. You reach in your pocket. Emotions unlocking. And before you could ask, I answer too fast. And all my friends, they tell me they see it.
Of Indonesia.
Ku cinta untuk
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.